Бесінші трек. Оқыс оқиғадан кейін шай қалған шаруасын түзегендей, әр шаруаның қамы үшін үй іші боп ақылдасқаны Балташықтың едігені қарапайым тірлікке баулығаны. Едіге ағасының біраз шаруасына қол үшін беруге де тырысқан. Дегенмен едігенің не істейім десе де, еркі өзінде, өзінің қалауында. Азды көпті енесінің алдын көрген, үлгі алған күнәйда ешкімнен кем емес, үй шаруасын келістіріп, барды ұқсатып баған. Кішкене қалашықты төңкеріп тастағандай болған уақиғалардан бері едіге енді бетті таба алмай, кімге сеніп кімнің соңынан еретін білмегендей дел сал күйде еді. Бозбала едігенің қас қабағындағы кірбің, белгісіз уайым Балташықтың назарынан тыс қалмапты. «Шырағым, осы сен неге жүдеп жүрсің? Ой басатта жүреді өзіңді» деген. «Жәй әншейін ғой» деп құтыл едіге. «Жәй әншейін» дегеніне Балташықта алданып қалмаған сияқты. Бір аптадай уақыт өткен. Ертемен тұрған едіге сүйеулі тұрған қос найза, қылыш, қалқанды көрді. Қарулардың қос-қостан болу себебін ойлап таба алмаған. Астан кейін күнәй шешесі бала жүгіртіп аңдысынды шақыртты. Бұл жолы Балташықтың сөзі әмірлі болды. «Сендер өсіп қалдыңдар. 15-16 деген жігіттікке азаматтыққа қадам басқан шақ. Азаматтың міндеті елін қорғау. Бүгіннен бастап сайыс өнерін үйренесіңдер. Мені екеуінге қару жарақ» деп сүйеулі тұрған найза, қылышты, қалқанды үлестіріп берген. Үш күн екеуін жеке шайқастырып еркін жіберді. «Қалайсыңдар» дегенде жоқ. Аттың құлағында ойнайтын едігеге өнердің мына түрі аса жат болмаса да игеріп кетуі оңай емес сияқты. Сүт пісірім уақыт қылыштасып, талған қолдарын жазып, сонан соң найзаласудың өздері естіген әдістерін орындауға көшеді. Сайыста аңдысын, «Сен бар күшіңмен ұрмасайшы» деп қолынан ұшып кеткен қылышын жерден жиі көтереді. «Міне былай етіп, жалтарып кет, онда менің тусырдым ашық қалады ғой. Онда оны қалқанмен қорғаған жөн екен». Бірін-бірі үйреткен екі жастың қимылын Балташық ағасы осыдан кейін келіп көрді. Екеуін әбден қалжыраған шайқастырды. Сонан соң «Жәдеген, ал едіге енді демалда менімен сайысқа шық». Бір-екі сілтеген соң-ақ едігенің қолынан қылышы ұшып кетті. Жерден көтере салып қайта айқасқан. Бұл жолы қаруынан тіпті тез айырылды. Ағасының жүзінде не ашу, не мысқыл жоқ. Сол сыр шашпас байыпты қалпы қылышты қайта көтерген едігені тоқтатты. «Қарсыласыңды қарусыз қалдыруға тырыс. Ол үшін міне былай, қылышты сәл бұра. Ұрсаң ол қаруынан айырылады. Көрдің бе?» «Е, тәп солай». «Күш жұмсау қалай болады» деп сұрады аңдысын. «Күштен көрі айла дұрыс. Дұшпаның аса қарулы болса, онда күш пен айла бірдей жұмсалады. Майдан сүт пісірім уақытта бітпейді. Кейде ұзақ түгін айқасуға тура келеді. Сол үшін күшті артқа сақтап, есеппен пайдалана біл». Балташық ағасы аңдасанда келсе де, өнерді тамтымдап біртіндеп үйретті. Қылыштасуды игерген соң қалқанмен қорғана білуді, онан соң найзаласудың тәсілдерін меңгерткен. Бірде «Едіге, сенің қаруың басым, сол себепті екі қылышпен ұрысуды үйрен» деп екі қолына да қайқы қылыш ұстатты. Сайыстың бұл әдісін де өзі көрсетіп, жалғыз қарумен шыққан қарсыласын табанасты жеңіп кетуінің кепілін түсіндірген. Ағасының айтуына қарағанда майданда жаудың әлденешеу өзіне тап беруі мүмкін. Осындай қиын да қатерлі сәтте иығына жеңіл ғана қалқан іліп, қос қарумен айқасу ғана ажалдан құтқарады екен. Сайыстың бұл түрінің қырсырын меңгеру үшін айлар өтті. Ақырғы бір жекпе-жекте ағасы балташық екеуі ұзақ айқасты. Сарт-сұрт соғылған қылыштың үні құлақ тұндырған, едігенің қолынан қару түспеді. Ағасы қанша бұрай ұрса да едіге қылышын қынаптан алғандай ызын еткізіп суырып алады. Кейде айқасқан қылыштардың жүзі күнмен шағылысып алақандай жерде найзағай ойнағандай болатын. Деді балташыға ғасы, бұл өнерді меңгеріпсің, ал енді екеуін қалқан ұстап ұрысыңдар. Садақтартып үйрендіңдер, жеңілдеу екі жақты қолдарына беріп, ұрыс хан кеңесіне шақырыпты деп кеткен. Ағасының хан шақыруына баруынан қайту тез болушы еді, бұл жолы ұзақ кешікті. Өздері таңдап білсін дегендей қолдарына ұстатып кеткен түрлі жебе ұштарының қай-қайсының неге арналғанын да түсіндірмеген. Бар айтқаны кішіректеу садақты жақ деп атайтыны ғана. Нысанаға ішіне сықап жүн салған қапты тігіп, ертелігеш екеуі садақ тартты. Әуелде маңайлата алмап еді, жаттыға келе оның да сырын ұға бастады. Ойда жоқта келе қалған балташы ағасы, міне үйреніп қалыпсыңдар, тек садақ тартқанда жебенің ұшымен қауырсынның бір деңгейде болуын байқаңдар деп көтермелеп қойды. Мына жебелердің ұштары неге бөлек-бөлек? Дұрыс айтасыңдар, міне мынаны сауыт бұзар дейді. Оны қорамсақты толтырып майданға шығарда ғана алады. Мына жалпақтау түрі аңатуға арналып жасалған. Мына айыр тілдісін көрдіңдер ме? Бұл құстатып тірідей ұстау үшін керек. Ұясына адам бара алмайтын, тағы бөбескен бүркіт сынды құстарды кейде осымен атып, қауырсынын сындырып барып ұстайды. Ертеңіне ағасы берген кіріс-кірісті, үлкен садақты тарту машақаты басталған. Аңдысын оны тіпті табанына салып тартып ие алмады. Едігеге бұл садақ оңайшылықпен көне қоймаған. Ең қиыны шауып келе жатып садақ тартып, нысананы атып түсіру болды. Бірер аптадан соң мұны да орындап, едіге ағасы балташықтың көңілінен шықты. Едігенің балташықтың қарауындағы қаперсіз тірлігі ұзаққа созылмады. Тапқыр баланы тауып, қайткен күнде хан алдына әкелуге міндетті болған жасауылдар әлдегімдердің айтуымен, осындағы жұрттың сілтеуімен едігені ала жөнелген тін. Балташық бір тұқымнан қалған жалғызды және жібере алмады. Қос аттанды, іштей қауіп ойлаған. Хан алдына жеткізілген жас өспірімнен кімсің деп сұраған. Көріп тұрсың ғой, адаммын деді едіге тайсалмай қарап. Тақтың маңайындағылары көбір-көбір етісті. Талдырмаш бойлы өскіннің хан алдында жасқанбай, сұрағын неге қисық сенің дегенге келтіріп жауап беруі бәріне оғаш көрінген. Ханның қабағы түсіп кетті. Мына баланың әлден сөзден сүріндіруі мына көптің көзінше өзіне сын екенін түсінген. Атың кім? Едіге. Деп хан ойланды. Естіген есім сияқты. Әкеңнің аты қалай? Әкем Құтлықия болады. Құтлықияның есімін естіп, ұрысқанның көзі ежірейіп кетті. Басындағы бөркін өз еркінен тыс маңайына қарай сырып, баланың жүзіне бажайлай тінте қарады. Сөйтті де езуіне ащы мысқыл үйіріліп, бөркін қайта түзеді. Солай де, Құтлықия екен ғой деді. Хан бұйрығымен едіге сол күннен бастап осы орда маңында қалуға тиісті болды. Хан тұла бойынан еркіндік пен өнер білімнің оты маздап көрінген ұланды алысқа ел арасына жіберіп, жұртқа танымал көсем еткенше өз маңында ұстап ауыздықтап тізе бүгуге мәжбүрлеуді жөнге санаған. Сол күннен бастап Балташық ағасы да Едігенің қамы үшін ордаға көшіп келіп, бір жолата қоныстанып қалды. Хан ордасының маңында кім жоқ дейсің? Қиқу тазда осында. Қиқудың тап осы арада не істеп жүргені белгісіз. Қиқуды көріп, Едігеге бұрынғы бір уақиға есіне түсті. Айтақырға бала біткен жиын алып, асық ойнайтын, содан соң көгалға барып, шетінен күресетін еді. Сол жолы ойын ерекше өткен. Қол мергендігі бар Едіге бар баланың асығын ұтып алды. Үстеріне жасы үлкен болса да, сораңдап осы қиқу келген, ертеде шыққан жарадан шашының әр жері ойдым-ойдым боп, құйқасы көрініп жүргендіктен оны көзінше болмаса да балалар қиқу таз деп күлісетін. Енді міне мұның да асықтан дәмесі боп келе қапты. Ал, ойнайық, сен үлкенсің, сені атқыш дейді ғой, менің алдымда сен кімсің деп қиқу танауын көтерді. Ендіше ерексе кеткен Едіге де асығын тіге бастады. Қиқудың қалтасында 6 асық бар екен. Оны ұттырып мүлт кеттім деп балалардан тағы сұрап алып, онысынан да айырылып, алақанын сипап қала берген. Бірақ жөнімен кететін қиқу ма, тағы соңдарынан ерді. Көгалдағы күресте Едіге тағы бар баланы жығып, күрестің шарты бойынша олардың киімдерін үйіп, тағ жасап, міне, мен хан тағындамын деп ұрандап отырған. Жоқ, сен әлі таққа ие емессің деп қиқу шыға келді. Иемін, ие емессің, менімен күрес. Жас үлкен қиқу мен күресуге Едіге жасқанды. Бойы да ұзындау, күшті де болар деп сескенген. Жеңін түріп, сирағын жалаңаштаған қиқу жақындап қапты. Амал қалмады, кел, кел дейді қиқу. Күрес, күрес деп шуылдайды балалар. Едіге тұрам тұлып, қиқу оны қармап үлгіргенше, екі борбайының арасынан кіріп, бірақ көтерген. Тұмсығымен жер қапқан қиқудың жүзі әлем тапырақ. Бар бала шуылдап, саусақтарын шошайтып, көрсетіп, оған неше түрлі ат тағып, мәз, мейрам, жетімек деп ізілденді ашулы қиқу. Не дейсің? Әй, сен не дедің деп бар бала қолына тасала бастағанда қиқу қашып құтылған еді. Енді міне сол қиқу да осы арадан табылыпты. Толысқан, өскен, селдір мұрты бар екен. Ұстарамен тап тақыретіп, қырғызып тастаған басына пұшпақты бөрік кейіпті. Маңғаз адамның кейпі бар сияқты. Сені тапқыр дейді ғой деді. Ыңырана сөйлегісі келсе де, қанымен біткен шошаңдаған мінез қойсын ба, сықылықтай күлген. Ие, тапқыр, би, бала атанып кетуде тағдырдың ісі шығар, Балташық ағасы мен көрші қолаңның малын кезекпен бағатын. Ағасы жоқта кезекке баратын өзі. Сонадайдан дауыс көтеріп екі адам келе жатқандын сәлемдесті. Әй деді, келгеннің біреу екіншісіне қарап. Қырықтың бірі қыдыр деген седекөміз дауласып, қазыға жығылғанша не уақыт. Онан да осы дауды осы балаға төрелетсек қайтеді. Босын. Әй бала, дауымызды шешіп бересің бе? Алла аузыма әділдігін түсірсе айтайын. Мынау көк жалды мерген, мен жамбаймын. Қос өзеннің арасындағы бір алқап маған тиесілі, ондағы аңда құста менікі. Ақкөлдің сағасында жатқан әппақ ор қоянды көрдім де, мылтығымды алып келейін деп үйге барып оралсам, мына көк жалды менің қоянымды атып алыпты. Қоям менікі болуға тиіс, ал мынау бермейді, осының төрелігін айтшы. Сіз қанша жерден аттыңыз, Едіге қашықтықта өлшеп алды да, ал бір төрелік айтсам көнесіздер ме деді, ризамын. Едіге жусап жатқан кәрі бұқаның үстіне өлген қоянды жатқызды да, жамбайға, сіз атыңыз, қоянның оқ деген жерінен тигізіңіз. Оқ бұқаға тисе құнын төлейсіз, қоянға сол жерден тигізсеңіз қоян сіздікі деген. Мұндай төрелікке жамбай ашуланды. Ашуланса да көнді. Атқан оғы көздеген жерден дәл тиіп, мерей үстем болған еді. Бұл төрелікке енді көк жалды көнбей ақыры дауласқан екеуі хан алдына барып, хан баланың төрелігін мақұлдаған еді. Бала бей атанған едігеге келушілер жиіледі. Бір топ өз туыстарымен демалып отырған бұларға ноқта ұстаған екеуі тиісе жеткен. Ұзын бойлысы аса наразы. «Эй, сендер бізге неге сәлем бермейсіңдер? Жасымыз үлкен». «Қайдан ақсақал біз үлкен шығармыз» деді, жауап қатып едіге. «Қалай үлкенсіңдер» деп кірісті аласалауы. «Осынша баланың жасын қоссақ үлкен болмас бедік» едігенің тапқырлығына. Мойын сұңған екеу арасында дау барын, соған төрелік етуін өтінген, даудан басы қара атанған екен. Онысын кезек айдап келгентін, ботасында жоғалған ет, атанында танып тұрмын дейді үлкені. «Өз түйемнің ботасы, өз бурамның баласы бұр жала» деп дау айтты екіншісі. «Енелерін айдап келіңдер» деген едіге. Қос інген қаратанға аса назар салмай күйісін қайырып маңқиып тұрған едіге қаратанның санына қылбырау салды. Жаны көзіне көрінген атан ботадай боздап бақырған, дәукестің үлкенінің інгені бақырған қаратанның үстіне түсіп, арашаламақ болып тұра ұмтылған. Қара атан осы кісінікі, едігенің төрелігіне көнбеген екіншісі, ақыры ханға төрелікке барған бұрынғы төрелікті естіген хан, бұдан артық төрелікті ешкім айта алмайды деп, қара атанды иесіне бергізген. Балташық едігенің елге танымал бола бастағанына риза, қуанышында шек жоқтын. «Ә, Құдай! Түпкі бабам ұлы пайғамбардың ізін басқан, Әбу Бәкірі сыздық еді, жебей көр. Осы балан тілмен көзден сақта, қауіп қатерден қорғай көр» деп әр намазының соңында ерекше тілейді. Күнайда едігенің жағында күнде өзін айтып отырады. Күндердің күнінде төрелік іздеген төртеуді балташықтың өзі ертіп келген. Бір-бірінен түрі айнымайтын төртеуді киімі болмаса айырғысыз, сөйлесе келе бір атананың төлі боп шықты. Төртеуінің жетектегені ақсақ тайынша. Ақсақ тайынша төртеуінің ортасына берілген ортақ меншік мал екен. Өзара бөлсе келе, «Сен үлкенсің ғой» деп үлкен ағасына басын беріпті де, қалған үшеуі аяқтарды бөлісіп алып, риза көңілмен жүріп жатса керек. Ауылдан ұзамайтын ақсақ тайынша, әлдебір күні бай көршісінің бақшасымен егініне түсіпті. Ақсақ мал қанша бүлдірді дейсің. Байлығына тоймайтын бай осын сылтау етіп, малдың төрт аяғына 400 ділді төле деп зіркілдесе керек. Енді төртеуі өзара дауласқан, кімнің қанша төлейтініне келісе алмай төрелік іздеп келген жағдайлар бар. «Ақсақ аяқ бөлісте қайсысына тиіп еді» деп сұраған едіге, «Маған» деді ең кішісі, «Ендеше төлемнен сен боссың». Ал басқа ие үлкендердің 200-ін төлейді. Тайыншаны көзі көріп басы жетелеп апарды. «Қалған екеуің 200 тілләсін төлеңдер» деген төрелік айтты. Бұл төрелікке де тоқтамаған төртеуі хан алдына барғанда кішісі бір төрелік болған еді деп қалды. Төреліктің жайын естіген хан, «Бұдан артық төрелікті мен де бере алмаспын» деген.